I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag sitter jeg ved bokstavene sammen med mannen som Lars Monsen har beskrivet som en av Norges tre dyktigste all-around villmarkgjenger. Dag Kjelsås, for mange kjent som mangeårig medarbeider og redaktør I Villmarksliv. Nå du litt mindre ofte å se I spaltene der, Dag.
Ja, den påstår at jeg blitt pensjonist.
Ja, men du klarer ikke å holde deg helt unna likevel?
Nei, jeg lagde en bok I fjor og skriver litt fortsatt I Villmarksliv, men jeg tar det litt mer med ro enn tidligere, for det kan være ganske tøft å være midt oppe I det med alle beina som redaktør. Mm.
Men når var det du, hvordan og når kom du inn I Villmarksliv?
Jo, jeg studerte på Blindern en gang på 70-tallet, og så en kompis jeg hadde der, han sa, har du hørt at det kommer et nytt blad? Jo, det var jo interessant, og så tok jeg kontakt, og da glei jeg sakte inn som freelancer først, og etter hvert har jeg vært med på det meste der, så jeg har faktisk aldri søkt på en jobb I hele mitt liv.
Hvor tidlig blei du med?
Det var vel sånn for alvor rundt 1974-75.
Ja, og Villmarksliv startet I 72, stemmer det?
Ja, det kom et prøvenummer I 72, og så var det for alvor I gang I 73.
Mm. Hva har du studert for noe, forresten?
Ja, det var jo biologi, som du kan tenke deg, da.
Ja, det finnes andre veier også innen den bransjen der enn via biologien.
Jo da, det var litt kjemi med I bildet, men jeg var jo ikke noe god på det greiene der. Jeg likte best å fly ut og fotografere og være på tiurleik og sånt, så det, og fiske selvfølgelig, så...
Ja, for det som kjennetegner det jo en sånn voldsom allsidighet. Altså, du jeger, fisker, du fotograf og driver med friluftsliv og kompetanse på det og sånn. Altså, du kan jo alt.
Jeg kan litt og mye innenfor det feltet, vil jeg vel kalle det.
Ja, jeg vil si at de enkelte ting I hvert fall, så kan du jo litt mer enn litt da. Men du ble jo etter hvert redaktør I Villmarksliv.
Ja, jeg var redaktør I 15 år.
Og det vi tenkte vi skulle gjøre I dag da, at vi skulle se litt på hvordan villmarkslivet, og da snakker vi kanskje både om bladet villmarksliv og om aktiviteten det beskriver, hvordan det har utviklet seg I den her perioden. Og jeg kjøpte jo ikke noe villmarksliv I 1972 av den enkle grunnen at jeg ikke var født enda. Men jeg har med meg to eksemplar, Jeg har med nummer 7 fra 1986 og nummer 3, marsutgaven fra 1989. Jeg født I 1974, og det her var to blad som jeg kjøpte med mine egne penger. Husker du dem når du ser coverene?
Oh ja, jeg husker nok alle forsidene hvis du legger dem frem her. Mm-hmm.
For på den ene så det jo da et bilde av en fluefisker I solnedgang, og på den andre det en fluefisker I fint ettermiddagslys foran et fjell som det kuttet toppen av. Og det antagelig en illustrasjon en sånn stjerne på forsiden her med spennende turer til Alaska og Kanada, og det var jo derfor jeg kjøpte det bladet der.
Ja, jeg kan tenke det. Jo, vi hadde jo en del utenlandsstoff før. Det det vel nesten ikke noe igjen av I dag.
Nei, det var noe av det jeg liksom reagerte på, at det var ganske mye Alaska og Kanada I de utgavene her. Når ble det liksom en sånn uttalt strategi at man skulle kun holde seg I gamle landet?
Det var vel noe som fulgte med spesialiseringen og vurderingen av markedet, og så må vi også huske på det at den gangen så var det faktisk mye større tiltak å komme seg over til drømmelandet med brun og svart bjørn og Alaska laks og alt som finnes. For det kostet til de grader mye mer av månedslønnen å komme over, og det var større tiltak generelt. Så det var litt mer drøm som lå I det, tror jeg, for mange da.
Ja. Altså, interessen for å skrive om det fra deres side forsvant egentlig. Jo flere som gjorde det, jo mindre interessant ble det egentlig.
Ja, du kan kanskje si det sånn, men det var nok også det at vi gjorde leseundersøkelser som viste at det folk, I alle fall våre lesere da, ville ha, det var... det de kjente best, og da snakker vi om elgjakt, harejakt, ørretfiske og så videre. De litt vanlige tingene, men at de kunne bli bedre på det, så det på en måte en linje som gikk ut fra den filosofien at vi skal lære folk å bli bedre, vi skal fortelle dem kanskje litt hvor de kan fiske, hvordan I det hele tatt komme med informasjon som nyttig, ikke bare drømmestoff som det var mye mer av før.
Kan du si at for min del så ble de to utgavene her veldig nyttige, for den utgaven da som kom I 1986 da jeg var 12 år, den den direkte årsaken til at jeg da I 2001, som da ble 15 år senere, faktisk padlet til Lone River.
Ja, men det jo artig. Og det du sier nå, det også litt interessant, fordi Vingmannsliv nok et av de bladene alle som har vært lagd noen gang I Norge som blir tatt vare på og hvor folk slår tilbake og mange leser om og om igjen og så videre. Så det litt oppslagsverk selv om det faktisk da et månedsblad.
Ja, noe av det første jeg blar opp da på når jeg blar I et magasin, det jo lederartikkelen. Og her det da Dag Kjelsås som har skrevet om matnyttig vilt og ikke sånn helt fornøyd med at ærfuglen var foreslått av direktoratet for naturforvaltning som nytt jaktbart vilt I enkelte deler av landet, men Miljøverndepartementet har sagt nei. Her advarer du mot liksom for stor grad av følelser når man skal på en måte vurdere hva som jaktbart vilt, og jeg aner en sånn frykt for at jaktutøvelsen og jakttradisjonen under press. Fra liksom krefter som tenker annerledes, men det kan vi vel kanskje si I dag, såpass lenge etterpå, at det har jo gått ganske bra.
Ja, det har vel for så vidt gjort det, for vi vet at I den norske befolkningen så folk, de tenker at jakt ganske greit. Men det ganske interessant at du tar fram den der, for jeg husker jo ikke det, men allerede da så var det liksom en slags frykt for at sterke krefter kunne bearbeide massene mot jakt og så videre. Og jeg har alltid ment at det en av de viktigste oppgavene vi som jobber litt mer med det her enn de vanlige, en av de viktigste oppgavene vi har, det å føre veidemannstradisjonen videre. Og I veidemannstradisjonen så ligger jo det som står som titel der, det med matnyttig vilt, at vi jakter eller fisker får en hensikt stort sett da å spise det. Og det jo faktisk mye god mat vi snakker om her, I tillegg til at det utnyttelse av en ressurs som tåler å bli beskattet. Og det jo min mening at vi skal ikke jakte eller fiske på en for lav bestand, da får vi heller la det være. Det snakk om å ta ut et overskudd.
Ja. Men interessant nok da, så jo da en av sakene I den juliutgaven fra 1986, det handler om å sette laksen ut igjen. Og det må jo, kan det ha vært en av de første gangene man beskriver fang og slipp I villmarkslivet?
Jeg skal ikke påstå at det det, men det veldig tenkbart at det det, fordi det her det jo fortsatt nytt for noen. Det I alle fall forholdsvis nytt I sammenheng med sportsfiske. Så vi var vel ganske tidlig ute, og det jo noe vi jobbet mye med, at vi prøvde å ligge litt foran utviklingen for at vi skulle være interessante som lesestoff da.
Ja. Og her da Jan Grunwald, dansk fiskebokforfatter. Jeg husker navnet fra det tømte biblioteket hjemme I Gausdal for villmarkslitteratur, som da har fått en 19 kilos handlaks I Stjørdalselva, og han hadde vel ikke fått bare skryt på sosiale medier for måten han håndterer fisken på før han sette ut igjen, om det hadde vært publisert I dag?
Nei, jeg ser jo på det bildet der at han holder jo et grep av tak under gjellebuen, og det ikke mye lurt når du skal slippe ut, men I dag har vi jo veldig greie beskrivelser av hvordan du skal håndtere fisk, men jeg vil nok likevel si når jeg ser bilder og videoer og så videre, det mange som tøyer det ganske langt, for de skal ha disse bildene og sende ut på sosiale medier, og fisken tåler ikke all verden av håndtering, men det I alle fall positivt at man bruker fang og slipp hvis det snakk om arter eller bestander som faktisk så hardt beskattet at vi bør tenke på å redde bestandene. Da får vi heller lavere å fiske eller slippe ut igjen.
Altså, jeg tenker også det som måtte en sånn ekvivalent til rette avskyting I hjorteviltbestander da. At får du en diger hundlaks så kan det være greit å sette ut igjen den og så tar du med den 3 kilos handlaksen eller mellomlaksen hjem og steike
Ja, det jo en parallell til det og de som vil dra det ditt langt de tøyser jo med at kanskje skulle vi ha med oss paintballgevær og skyte store elgjokser med det, fordi vi skal jo ikke ta ut mange store elgjokser av bestanden for at den skal holde seg en rimelig bra balanse, så fang og slipp da et element I akkurat det her med at vi tenker litt annerledes enn vi da gjorde da villmarkslivet begynte.
Men altså, for det at høstingsprinsippet jo veldig sånn der at du fiskeformat veldig sånn tydelig I de utgavene her fra 80-tallet. Men jeg husker relativt tidlig, jeg mener det var deg som fikk ganske hard kritikk, for du hadde vært på det der isfiske etter sik I Glomma, mener jeg, og på tredje forsøkvelden og sånn fått en gigantfangst, og det synes noen ble mest laget.
Ja, I dag hadde jeg ikke gjort det, men jeg har veldig god samvittighet, fordi her snakker vi om en bestand som så stor, så det overhovedet ingen fare å ta ut så mye som vi gjorde, men vi tok jo, ja, jeg tok vel 70 sik med snittvekt på 1,2 kilo I løpet av 6 timer på sportsfiske, vel å merke, og det klart at det jeg hadde ikke gjort I dag. Jeg kan til mitt forsvar si at alle fiskene ble spist.
Ja, men jeg kan si at de fleste sikbestander I Norge, hvis det noe de hadde trengt, så var det jo at noen fiskere kom inn og tok 70 eksemplarer hver, da.
Ja, I mange vann så det jo helt klart en bestand av for liten sik, fordi det for tøft å finne mat nok, men akkurat så stor sik I Glomma, så kan du si at det var greit, men jeg ville ikke gjort om igjen. Men det var moro.
Det vil jeg tro. Men du bruker altså egenfanga og vilt og fisk I din egen meny, ikke sant?
Ja, det var ikke med tanke på at du skulle snakke med meg I dag, men jeg spiste egenfiska stekt ørret I dag, som jeg fiska I går, og I går så spiste jeg egenfiska ørret som jeg fiska I foregårs.
Ok, så her, du lever, sånn det når man blir pensjonist I bladbransjen, da lever man fra hånd til munn.
Jeg har vel egentlig hatt det prinsippet hele livet, så jeg husker da jeg ble tenåring, eller ja, jeg var kanskje 17-18 år, da sa jeg til mor og far min, nå skal dere slutte å kjøpe fisk eller kjøtt, for det skal jeg skaffe til dere, og det gjorde jeg I praksis resten av levetiden deres.
Det ikke dårlig. Og jeg så jo, når vi snakket på store fiskefangster, så sjekket jeg jo Facebook-siden din at du hadde en ganske rå torskefangst som lå ute der.
Ja, det var jo på skreifiske da, så, men da fisket vi for en som driver litt mer profesjonelt, men vi var fire mann som tok 1,6 tonn på tre dager var vel, på stangen da.
Det er ganske mo i musklene da.
Ja, det var ganske slitsomt for så vidt, men jeg har hatt det verre for... Jeg har prøvd å være litt pioner i forhold til rekorder, og jeg konkurransemann dessverre så til de grader, så jeg prøvde å få første håkjæringen i Norge, da fisket vi på 400 meters djup, og da hadde jeg et lodd på 1 kilo i andre enden, og når du har sveivet opp et lodd på 1 kilo en del ganger i løpet av en dag, så blir du rimelig sliten, så jeg fikk sånn akutt behandling på legevakta for tennisalbur etterpå.
det var en... En kompis av meg som i Hammerfest som satt seg for å ta kveite på flue. Og han og det eneste han fikk, det var tennisalbue.
Ja, det er jo sånn at vi glemmer jo helt verden rundt oss. Det er en egenskap en del av oss har. Altså, tid og avtaler og hva det ene er. Altså, mora mi har grinet mye på grunn av meg. Jeg har kjempedårlig samvittighet for det. For jeg dro jo på fisketur som guttunge om kvelden, og så sa jeg, ja, jeg kom igjen sånn ved 11-tida eller et eller annet, og fisken beit, og jeg kom selvfølgelig ikke hjem før på morgenen, og mor mi var helt naturlig, litt hysterisk og sånn da. Så jeg slutta med å love når jeg skulle komme hjem, jeg begynte å si, jeg kommer hjem i dag eller i morgen.
Ja, enten før eller etter midnatt, ja. Men jeg tenkte også det var en annen sak her som jeg synes var ganske morsom. Jeg husker ikke om det var hvilken av bladet den var i, men det var i hvert fall en sånn her man hadde snakket med. Ja, her igjen. Hadde du tørt å sette den titelen der på trykk i bladet nå?
Ja, det, når hadde du sist med hvitfisk hjem til din kone? Altså, jeg er en type som prøver å spise alt. Jeg har prøvd så mye rart, så jeg tør nesten ikke å nevne det, men
akkurat det fokuset på at man skal ha det med hjem til sin kone er kanskje litt sånn 80-tals...
Ja, men hvis det hadde vært godt, så hadde jeg jo tatt det med hjem til din kone, men det du tenker på er selvfølgelig det at mannen gjør hva han vil ute og fisker, og kona er hjemme og steller mat og sånn, og der har jeg god samvittighet, for jeg har alltid gjort fangstene klare for fryseboksen. Jeg har aldri slengt en halv elg på bordet og sagt vær så god.
Men jeg tenker også på at det var i den andre blad vi har med her, så var det jo den første markedsundersøkelsen til Villmarksliv i 1989. Var presentert der. Jeg vet ikke om det var den første, men det var i hvert fall en markedsundersøkelse i 1989. Og av abonnentene så var 97% menn.
Ja, og da peker du på en utvikling som vi jo har sett, og det er at damene kommer og har kommet i de senere årene, så jeg har jo vært med på jegerprøvekurs sammenheng og konkurranseskytinger og mye rart, og sammen på fisking, og ser at jentene de kommer, og når det gjelder å gå tur, så er jo jentene i flertall mange steder, så der har det skjedd en, jeg vil si, gledelig utvikling.
Ja, definitivt, spør du meg.
Ja, det er jo kjempehyggelig, og jeg er jo så sjeleglad for at jeg har en datter som synes det er kjempegøy å gå på alle de høyeste toppene rundt omkring, bare ikke dette ned, så er det sånn at det er kjempebra.
Ja, og det er klart, altså med en sånn far, så tenker jeg at du kunne jo ha slått to veier.
Ja, jeg var nok litt tøff for å prøve å få ungene mine til å bli fiskeinteressert, så jeg fikk høre det fra en kompis, hvis datter hadde bursdag for en halv år siden, og da hadde min datter fortalt, ja, men vi har ventet mye på den da.
Ja, jeg vil tro det. Men en annen ting som jeg ser i de bladene her, at det står nesten ingenting om turutstyr i dem. Det er en liten test hvor man sammenligner om man kaster lengst med dyre eller billige stenger, og så står det litt grann, ikke noe tester eller noe sånt, bare står litt grann sånn omtaler av produkter. Og det er ganske annerledes i dag.
Ja, hvis du tar de første utgavene, så var det vel ikke noe med utstyr, og det var lange noveller, og det har vært en veldig endring i stofftypen. I dag vet vi jo at folk, og særlig leserne av sånne blader, de er veldig interessert i utstyr, Og du kan godt kalle det utstyrshysteri, fordi det jo folk som kjøper ny fiskestang hvert år for du skal ha siste modell og sånn. Jeg synes det helt lattelig. Jeg tar derimot de gamle stengene andre har brekt og skjøter sammen og bruker.
Ja, og det jo, altså, men mye har jo skjedd med turutstyr siden 1986. Men kan jeg bare tenke sånn, hva det som måtte, virkelig, altså en del jo bra. Jeg tenker at sånn som LED-lyktene for eksempel jo en definitivt en klar forbedring i forhold til lommelykter og hodelykter man brukte før.
Ja, jeg vet ikke om du har nok også opplevd de der flate batteriene, ikke sant?
4,5 volts lommelyktsbatterier ja. Med to sånne vinger på, liksom.
Ja. Og de går ut når du halvveis ute i natta, ikke sant? I forhold til dagens lykter med små batterier, lette, ekstremt sterkt lys og så videre. Så det har vært en kjempeutvikling på mange felter, og det jo et typisk eksempel på noe som har blitt mye, mye bedre.
Mm. Ja, så tenk på GPS-teknologien. Det jo, i mine øyne så jo det et klart framskritt, at du kan, når du ikke vet hvor du så kan du slå på et apparat og faktisk finne det ut.
Ja, det klart at det jo helt ekstremt bra, men jeg du kan godt si at jeg litt gammeldags, eller har litt motstand mot alt for mye digitale ting, for jeg har jo opplevd en del batterier som har gått ut og ting som har klikket og sånn. Jeg av den oppfatning at du skal klare deg på observasjoner av naturen, du skal huske kartet, bruke kartet og ha med kompass og helst finne fram uten hjelpemidler. Det er det jeg prøver og synes gøy egentlig. Og jeg sier til folk at snu deg med jevne mellomrom, for det du kan hende du kommer til å se terrenget fra den andre siden når du skal tilbake, og når GPS-en har gått i stykker, så skal du allikevel klare å finne fram.
Jo da, jeg helt enig i det som sånn grunnleggende, og jeg ble jo lurt trill rundt av en GPS for et par år siden her, så jeg mistet et telt faktisk. Men for eksempel å navigere i whiteout på Finnmarksvidda om vinteren, det jo i praksis ikke mulig med kart og kompass. Altså da vet du bare sånn passelig hvor du ganske mye av tiden, spesielt i de flatere områdene. Og jeg tenker også at det kan jo liksom hjelpe deg å komme deg ned, for eksempel, fra fjell, når du ellers bare blir liggende i ro.
Jo da, jeg sier ikke det at GPS håpløse ting. Jeg har en GPS, jeg også. Men jeg har jo blant annet gått på tur sammen med en verdensmester i orientering, og midt på natta i sånt vær du snakker om, finner frem til den snøskaveren vi skulle legge oss inn i. Hvis du trener mye, lærer deg til å vite at tar jeg staven dit når jeg går på ski, så det 2 meter mellom hvert stavtak, og kanskje teller litt, og bruker alle sansene til det ytterste, så det helt utrolig hva du kan klare uten noe hjelpemiddel. I hvert fall trenger du ikke alltid GPS, men jeg helt enig med deg, det en kjempebra sak som sikkerhet.
Mm. Noe annet du kommer på som sånn virkelig har utviklet seg til det bedre?
Ja, altså innen klær. Da jeg begynte med elgjakt, så gikk jo alle rundt i tunge vadmelsdresser, og da de var søkkvåte, så veide du jo 5 kilo mer enn du gjorde da du gikk ut. Med de kunstige klærne, som du kan kalle det, som laget av kunstfiber og pustende såkalt materialer og så videre, så det klart vi har veldig mye bra på klesfronten, og vi har jo, liggeunderlagen jo bedre å ligge på enn de hare som vi hadde før. Det masse som har utviklet seg og blitt mye bedre. Vi kaster mye lengre med multifilament på snella og så videre og så videre. Mm.
Men samtidig så har det jo blitt en sånn voldsom spesialisering og et mye sånn større utstyrs, kan vi si, krav eller behov. Jeg tenker sånn, nå har jo folk fjellski og randonerski, og der man før kanskje hadde en slukstang og en fluestang, og noen tok seg råd til en tohåndstang, så skal du nå liksom ha liksom 4 forskjellige tohåndstenger for å fiske laks under forskjellige forhold.
Ja, jeg synes det helt greit at folk har mange stenger eller mange ski, men jeg liker å noen ganger må provosere og kjøre ned en slalombakke med kall det vanlige ski, og jeg synes det litt litt overdrevet en del av det, men, men så lenge folk ute og koser seg, så så det jo veldig fint. Så kan du selvfølgelig stille spørsmålstegn ved ressursbruket, hvor mye ødelegger vi av naturen under produksjonen og alt dette her og så videre, men det en annen sak.
Ja. Men samtidig også tenker jeg at det drar med seg en mer sånn spesialisering av turlivet. Det var jo Lars Nilsen, hadde en prat med han. Han snakket på liksom fjelloppsynet I Lierne, som hadde registrert at en gang sånn rundt 2005-2006 så slutta liksom, før det så hadde familier kommet og dratt på fjelltur og fisketur og vært borte en uke og hatt med seg markstanga og litt sånn, og så ble det plutselig erstattet av de her spesialiserte fluefiskerne som ikke vil gå fra vei og at, at du, du får en sånn mer sånn der polarisering og altså mer sånn spesialiserte utøvelser da. Det noe du har registrert?
Ja, jeg vil si, altså mitt hjemmeområde jo Oslomarka med ekstremt mange fiskevann, og selv om den Oslo, så, så det veldig mye vilmark. Og jeg har registrert at det jeg treffer faktisk færre folk når du kommer litt ut fra veien enn jeg gjorde for 30 år siden for eksempel. Men jeg treffer tilsvarende flere som kommer på veien og som, som fisker nær veien eller som kjører fort på sykkel, men, men allikevel driver en form for friluftsliv da.
Men en annen ting som jeg registrerer I den marsutgaven som vi, fra 1989, det at det veldig lite vinterstoff der. Hva vinterfriluftsliv, altså sånn teltliv og sånn vinterstid, noe færre drev med på den tida? Det noe som har kommet mer etter hvert?
Jeg tror nok at det har kommet litt mer på grunn av en slags, det litt pop og litt moderne å drive, ikke minst å gå opp og kjøre ned. Det et eksempel på det. Og det nok færre som går, det var færre som gikk ute og overnatta ute, tror jeg, om vinteren. Delvis kanskje fordi at utstyret blitt bedre der også.
Jeg tror jo litt det når du husker, liksom, jeg startet jo vinterovernattingskarrieren min med en 10 år gammel Jungelak Iglo sovepose, og det, det var jo ikke så veldig behagelig.
Nei, men altså, når du sier Iglo sovepose, så har jeg fortsatt min Iglo som, ja, du vet hvor gammel den ikke sant? Den har jeg vel vasket 20 ganger, tenker jeg, og du kan se sånn halvveis hjemme, men jeg har ikke... Jeg klarer ikke å kaste den, altså jeg bruker den de gangene jeg vet at det nå ikke kaldt, og da tar jeg med den, for det litt artig.
den har jo vært veldig mye på tur, men jeg merker jo at, altså jeg tror jo at det med at vinterfriluftslivet har blitt mer populært nå, jo at en del av det utstyret som man har tilgang til gjør det mer, eller mindre ubehagelig da, enn det må ha vært på 80-tallet, bare sånn som at dunjakke har blitt et helt vanlig plag å ha på vinterstid, altså det gjør veldig mye for komforten på en vintertur.
Ja, det, dunjakker et eksempel, og det med sovepose som vi snakker om, det klart, skulle du ha en god vinterpose I den perioden vi snakker om nå, da den veide så mye at du hadde nok med soveposen på tur nesten.
Ja, du måtte omtrent ha en egen pulk for å ha med bare den.
Ja, 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 og vi gikk jo en del med pulk også da. Ja.
Og så tenker jeg skisko, når det kom altså sånn I kjølvannet av at folk begynte å dra på ferie over innlandsisen på Grønland og sånn, så kom jo, så kunne du gå I butikk og kjøpe sånn skisko med ullkartanker og sånn oppi, sånn at nå kan du faktisk holde deg god og varm på tærne på skikkelig kalde vinterturer, og det var vanskelig med bøksumsko altså.
Ja, det var det, og altså, sko jo et eksempel på hvordan utviklingen har gått, fordi fjellsko den gangen, du gikk jo 14 dager for å prøve å gå dem til, og du duppet dem I vann, og enda så var det vondt. I dag så kjøper du sko I butikken, og så kan du gå rett på fjelltur, så det en enorm forskjell.
Så det, på mange vis, så altså, det jo sånn... enklere på et vis da, samtidig som det blir mer komplisert for at du sitter og klør deg I hodet og lurer på akkurat hva slags utstyr du skal ha med den gangen her.
Ja, men jeg vil også si at jeg synes jeg går jo jevnlig rundt I sportsbutikker og kikker og spør litt og så videre Og jeg synes faktisk at det veldig mange som bra på å gi råd og foreslå det utstyr man egentlig trenger.
Støtte en lokale sportsbutikk?
Ja, det jo de store kjedene som regjerer i dag, men uansett, jeg synes man får i alle fall veldig mye bra råd.
Men hvis vi dykker ned mer i på en måte sånn det redaksjonelle arbeidet, altså, hva sier du, kan du si noe om hva en virkelig god villmarkslivssak?
Det den saken du slår opp på og sperrer opp øya og sier den her må jeg lese med en gang, og som, hvor du da ta med deg villmarksliv på do eller på trikken og blåser i alle de som sitter og glor i den der firkanten som digital, men du leser villmarksliv for det her må du bare få med en gang inn i hodet ditt, for det så nyttig.
Ja, og så kanskje spesielt hvis det da i tillegg noe du ikke visste på forhånd at du hadde behov for, det en bra faktor? At man klarer å skrive noe som fengsler folk uten at de på forhånd visste at det her trengte dem å vite?
Ja, det vil jo, hvis det kan utvide horisonten og føre deg over på litt nye felter, så jo det selvfølgelig et pre. Men samtidig så må jeg si at jeg synes folk veldig konservative i mange sammenhenger, fordi de har opplevd ting eller lært seg ting og har noen ganger litt vanskelig for å begynne med nye ting. Så, men det er også noen som veldig sultne, så du treffer jo alle typer mennesker da, og en av hensiktene til et blad som Villmarksliv jo at du skal gi en verdi som kan være opplysninger om riktig utstyr eller om gode fiskeplasser eller gode fiskemetoder. Altså du skal føle at du virkelig har noe igjen for å lese blad da.
Men da du kom inn i bladet her, så var det jo liksom gründerne som styrte sjappa, blant annet Torbjørn Tufte. Og hva var det de lærte deg? Altså, du var jo biolog som skulle lære å skrive. Altså, kan du sette liksom fingeren på hva du liksom lærte de første årene?
Ja, jeg var veldig heldig, fordi det var to redaktører da. De hadde annet hvert nummer. Det jo sannsynligvis eneste tilfelle i norsk bladverden. Men i hvert fall, det var veldig interessant, for han ene, han var jo skikkelig bladmann, og han satte titler som sto og som folk åpnet øya for og ble nysgjerrige. Og han andre, han var friluftsmann og kunne det faget, og blandingen av de to inspirerte meg hele tiden, sånn at jeg følte at jeg fikk både i pose og sekk, egentlig.
Ja. Sånn at du både får evnen til å formidle fagkunnskapen, men at du også får liksom det journalistiske håndverket med hvordan man bygger opp en sak og får noen til å lese den.
Ja, han som kunne det journalistiske, han var heldigvis, kall det veldig slem, så han kjeftet på meg hele tiden og sa, det her bare dritten, du må skrive sånn og sånn, og jeg gikk jo med gråten i halsen og gjorde det bedre og bedre, tror jeg da. Og Torbjørn Tufte, han oppmuntret til turer og ga meg tips på den siden, så totalen av det her var at jeg følte at jeg hadde en ganske bra utvikling, tror jeg, takket være de.
Og så når vi ser på de bladene fra 80-tallet, så det jo veldig mye tekst og veldig lite bilder, egentlig en del tegninger, men ganske lite fotografi. Og i dag så det jo litt sånn motsatt, tenker jeg, at altså, det virker som da så var det teksten som bar saken, og nå det i stor grad bildene som bærer saken. Det en observasjon du kan sånn, si deg enig i, eller?
Ja, absolutt. Altså, vi lever jo i den visuelle verdenen i dag. Forholdene var helt annerledes den gangen. Det var til de grader vanskelig å ta gode naturbilder, så vi hadde jo ikke mye å velge egentlig. I dag går jo alle rundt med et kamera på mobilen og kan ta brukbare bilder. Kanskje ikke nærbilder av noe som langt unna, men dog allikevel så er verden helt annerledes. Og ting skal skje raskere. Det har forandret seg utrolig mye. Og det bladene må jo da utvikle seg i takt med det som skjer i samfunnet, ikke sant? Og det har jo da skjedd med Villmarksliv også.
Det er fordi vi ser i det bladet fra 80-tallet her at det en lang sammenhengende tekst, ingen faktaruter eller sånne ting, men Och ofta sånt istället för en sån kort ingress, alltså den inledningen som startar saken som idag kanske är en setning eller två, så kan det vara en sån lång inledning hvor man beskriver varför man har bett den personen här och skriva om detta. Det var en sån artikel om orientering hvor det liksom sån han här har drivit med orientering på högt plan och skrivit sån och sån bok och därför så har vi bett han om att skriva om orientering till villmarksliv och det kunde du inte gjort idag.
Nej, det är inte snack om alltså kunsten att vara kortfattad, den är ju utvecklad nästan till extreme och så ska vi huska på att folk hade mycket bättre tid. Alltså det var inte så många duppeditter och digitala utmaningar och så mycket som skedde, tempo var lavere den gången och folk koste sig och läste villmarksliv på sänga och överallt. Idag så har inte folk den samma tiden. Du ska fort in och finna svar på det du lurer på. Det är väldigt lite ska vi säga kosestoff. Det är mycket mycket mer faktaprega och raskt allt sammen. Och det ser ju bland annat med bilder då.
Ja, och jag ser i ett av de bladen här så var vinnaren i en novellkonkurrens presenterat och det är ju en stund sedan jag har sett liksom skönlitterära texter i villmarksliv om jag säger.
Ja, det tror jag är länge sedan. Så alltså vi höll på med så mycket rart så det man bara börjar le när man tänker på det. Vi hade ju kurs i skyting och fotografering och knivsmying och jag vet inte vad och vi arrangerade Norges cup i skyting och det. Vi gjorde massor av ting och det är det varken resurser eller tid till idag. Idag lages det ett blad som ska fort ut i en digital världen och det är vitt forskjellig från vad som skedde på 70, 80, 90-talet.
Ja, för villmarksliv var ju mer en sån där vad ska du kalla det, en sån där slags kraftcentrum som ting bevegade sig runt, alltså det var villmarksliv som fick centervägen norske lag till VM i fluefiske starten bland annat, jag husker och det var de var sån utlysning efter deltagare till det första mästerskapet som gick ut i blad och folk kunde sända en sån skrytebrev om all fisken de hade fått.
Ja, da, vi hade ett väldigt vitt engagemang och vi var ju många fler människor också som hade möjlighet för att jobba med det här och det var ju också en bra ekonomi som tillåt akkurat såna sprell kan du kalla det för det var inte nödvändigt för att bladet skulle överleva och arrangera såna ting men vi skulle vara föran med ting bland annat och vi var ju i konkurrens med jakt och fiske som ju är Norges Jägare och Fiskeforbunds medlemsblad. Och det är klart, de hade ju sina medlemmar som fick blad enten i ville eller ej, men vi skulle leva av att sälja ett blad som folk måtte ha. Och det blir en lite annan situation och därför så måtte vi vara föran och innovativa hela tiden.
Ja, jag ser i de bladen här, det är ganska sån utflytande gränser mellan redaktionellt stoff och egen reklam och liksom den textreklameplakaten tror jag enten så var ni inte finna upp ända eller så var han krullad samman och lagt bak en skrivmaskin.
Ja, det är massa som blev gjort den gången som inte vill varit gjort idag och du snackar om utstyr, utstyrstesting var heller inte, jag vill inte säga att det var urensligt men idag är kraven mycket strängare egentligen på alla fälter. Så vi gjorde mer som vi ville. Tänk på det att villmarksliv var medeiere i ett hotell uppe i Namsen hvor de som jobbade där drev med laxfiske, det hade ju inte gått idag.
Nej, så det var jevnlige reportager fra det laksevalget hotellet der, tenker jeg.
Ja, altså det ble jo mye bra stoff av det, men for det første så har man jo ikke råd til sånt i dag, og for det andre så er det ikke så passende. Den gangen så var altså alt var veldig annerledes enn det i dag.
Ja, for jeg ser også at det var faktisk en god del debattstoff i villmarksliv på den tida der, altså rundt jakttider och jaktutövelse och förvaltning och väldigt mycket fokus på decimering av rovviltbestander så är det så och det är ju sån debattstoff är det lite av i sån typ av blad idag.
Ja, det är mycket mindre alltså läsarna var mycket mer inne i blad kan du säga si den gången. Och det var liksom typiskt att vi var ju stadig i kontakt med läsare som sa detta är mitt blad. Og så hadde et forhold til blad som var, det var nesten en del av familien liksom. I dag så hvis du tenker på tilbudet innenfor feltet jakt, fiske, friluftsliv, tur og så videre, så hadde du kanskje litt i vi menn, så hadde du jakt og fiske, og du hadde villmannsliv, og så hadde du praktiskt talt ingenting på TV, og så hadde du Sverre Fjellstad som hadde noe på radio, og kanskje etter hvert på TV også. I dag så kan du jo slå på hvilken TV-kanal du vil og finne friluftsstoff, og du kan når som helst på døgnet leite rundt til du finner en jaktreportasje på en eller annen kanal, og hvis du ikke finner det, så det lagret, så du kan hente det fram, og du har muligheter som, det helt, verden helt, helt annerledes.
Og i det også er jo, altså som vi har snakket på, altså kanskje spesielt innen fisking, så har jo folk blitt enormt spesialiserte og søke liksom, info om veldig spesialiserte aktiviteter.
Ja, det jo en del av utviklingen generelt, at man blir spesialisert. Det finnes jo så mange muligheter, og ikke minst så er det så, er det mulig for folk å treffe hverandre? Før så satt det en på Vestlandet og en i Trøndelag og en oppe i Hurdalen som var kanskje spesialist på meitefiske, men de hadde ikke samme muligheten for å snakke sammen som de gjør i dag på Facebook og så videre og så videre. Så det er klart, det danner seg mer, det danner seg grupper, og det større muligheter for å drive hobbyen med masse informasjon, utstyr og så videre. Den gangen så var det jo sportsfiske, det var ja, kanskje litt før villmannsliv sin tid, men da var det på en måte en bambusstang og dupp og krok, ikke sant? For mange også kom da, nå snakker vi en god stund før villmannsliv kom da, men altså utviklingen har gått fra at du da kanskje hadde en sånn stang, og så hadde du kanskje råd til en slukstang da det kom og var brukbart. Og i dag så har du jo for den prisen relativt sett, så kan du i dag kjøpe enorme mengder med utstyr, ikke sant?
Men sånn rent med tanke på bladproduksjonen I diasene og skrivemaskinens tid, kan du si liksom sånn, hvordan var prosessen fra redaksjonsmøte til ferdig blad på den tiden?
Ja, det når jeg tenker på det, så skjønner jeg ikke at vi klarte det vi klarte egentlig, for i dag jo, du tar et digitalt bilde, og så har du en mal du putter inn i, og så putter inn en tekst som ferdig firkanter som du har på PC-en og plasserer inn teksten, og så det omtrent rett inn i blad. Den gangen, så da fikk vi jo, eller lagde håndskrevne manus til dels, eller på skrivmaskin litt forskjellig, og så var det noen damer som skrev det om, og så ble det lagd en sånn sats hvor de klistret og limte tekst sammen med bilder, og så var det da en trykkeriprosess som var fram og tilbake og hit og dit. Det var en verden som tok så mye tid og ressurser I forhold til det vi har I dag. Så det helt ubeskrivelig hvordan utviklingen har gått.
Ja, så hvis du da plutselig fant ut du manglet et bilde, så var det ikke bare å stikke ut og ta et bilde av den tingen og måke det inn I bladet på 0,7?
Nei, hvis vi snakker dias da, Vi kan jo for så vidt snakke sort-hvit da. Da var det inne I mørkerommet, ikke sant? Og så skulle du lage en kopi der, og det tok jo lang tid. Eller hvis det var dia, så måtte du sende det til et laboratorium og vente til det kom tilbake derfra etter noen dager. Nå kikker du bak på kamera og sier, nei, jeg kan ta bildet litt annerledes, sånn og sånn. Og så kikker du bak på kamera igjen, ja, det var det greit. Og så bare sender du det og går, og pang, så det ferdig.
Ja, det jeg legger merke til blant annet at det en sånn dobbeltside med bokomtaler inne I det ene bladet her, og det var ikke et eneste bilde på den dobbeltsiden.
Nei, det var, som du sa for litt siden, det var jo mye mindre oppdelt, og lange perioder med tett tekst, og det folk I dag hadde kommet til å hoppe over, fordi de ville tenke at det her jo så kjedelig og langtekkelig, så det orker jeg jo ikke.
Men det går jo noe tapt I det der også, at man ikke kan liksom presentere en lang, god tekst som du kan lese og tenke litt over?
Det jo fortsatt en del lesere av Villmannsliv, og vi må jo innrømme at det folk som 50 eller kanskje 60 plus, som fortsatt etterlyser de litt gode fortellingene, novellene, det stoffet som litt mer filosofisk, for å kalle det det. hvor du ser på naturen på en litt annen måte enn akkurat å vurdere vind og temperatur, og da bruker vi sånn flue, og nå smeller vi til, og pang, pang. Det var litt mer sånn filosofering rundt det, og det veldig artig å lese de gamle historiene, for det ligger noe der som får deg til å drømme på en helt annen måte.
En kompis av meg, han spiller forresten gammel heavy metal bassist. Han driver et antikvariat I Trondheim og forteller at Hans Lidman og Torbjørn Tufte det fortsatt ganske stor etterspørsel etter.
Ja, jeg ser I min egen bokhylle. De bøkene som står øverst på hylla som jeg setter kanskje mest pris på, det nemlig akkurat de to.
Men jeg tenker jo at det jo litt artig at altså, enhver reaksjon får jo en motreaksjon. Og jeg tenker litt av det de gamle karene der etterlyser, det kan de jo finne for eksempel hos Harvest på nett. De har jo liksom tatt tilbake litt det der med å bruke tekst og ord til å beskrive naturen I stedet for bilder. De har blant annet sånn prinsipp om at hvis de har saker om fisking, så skal de ikke ha et eneste bilde av fisk I de sakene.
Ja, det vel et eksempel på noen som, jeg vet ikke om de prøver å gjøre det gammeldags, men de prøver å gjøre det på en annen måte. Jeg skal ikke kommentere om de har lykkes eller ikke, men det I hvert fall veldig få som tenker på den måten I dag.
Ja, så, men jeg tenker at altså, det altså, hvis du skriver godt, altså, kanskje ikke I villmarksliv at det et marked for det I dag, men at den gode historien, altså, jeg tenker det må kunne gå an å nå igjennom med den fortsatt.
Ja, når jeg lager en fiskehistorie, jeg skriver litt fortsatt da, og leverer litt stoff, så prøver jeg å bygge inn litt av det I det andre stoffet. Men jeg har selvfølgelig lært at det skal deles opp, og det skal gjøres sånn og sånn, sånn at det tilfredsstiller dagens krav. Men jeg synes det I hvert fall når jeg leser det andre har gjort også, så synes jeg det moro å få, skal vi si en bekreftelse på at den som skriver om et tema, han har faktisk opplevd ting rundt det som kan være morsomme eller spennende eller lærerike på en eller annen måte.
Men da du satt I redaktørstolen I Villmarksliv på slutten av 80-tallet, så kom det et par karer inn og lurte på om det kunne være noen mulighet for å trykke en artikkel I hver utgave fra det året de skulle gå Norge på langs. Var det omtrent sånn det skjedde?
Ja, det var vel sånn Lars Monsen kom, jeg hadde vel ikke vært redaktør, men et par måneder tror jeg, så kom Lars Monsen innom og la fram et prosjekt med å gå Norge på langs, sammen med kompis Trond. Og jeg hadde jo jobbet så lenge I bransjen, så jeg hadde jo litt peiling da. Det morsomme var at de hadde jo vært da og spurt min forgjenger som redaktør om han ville sponse et sånt prosjekt, og han sa nei. Og så tenkte jeg så inn I øya til den gutten der at her det noe mer enn det som vanlig, så jeg tør faktisk å satse penger på et sånt prosjekt. Og jeg sa til Lars at det to betingelser. Det ene at vi må tenke helt nytt, for vi skal ha stoffet veldig fort inn I blad. Så du må sørge for at du har hver måned innom et sted hvor du kan sende diasruller til redaksjonen, sånn at vi kan hive det rett inn I blad så fort at det nesten aktuelt I forhold til hvor dere en hele tiden. Og det andre at du skal love meg en ting. Du skal ta bilder akkurat når det som verst. Hvis Trond henger etter to fingre og roper om hjelp, skal du ta et bilde først, og så skal du redde den. Og det var vel ikke helt bokstavelig, men det var for Lars var jo ganske uerfaren den gangen, han hadde ikke gjort så veldig mye annet enn han hadde levert noen småsaker til Vilmarsliv. Så jeg tenkte, hvis vi skal satse så mye penger som vi gjør nå, så skal vi også ha noe tilbake. Og det gikk, som du vet, ganske bra.
Ja, hadde dere gjort noe som helt tatt lignet på det der på forhånd?
Nei. Det var et pilotprosjekt, sånn sett, ja.
Men hvor mange søvnløse netter kostet ventinga på de der filmrullene, redaktøren, når du satt sikkert med åpne sider I blad og tromma og ventet på at ting skulle innfinne seg på kontoret?
Det gikk vel egentlig veldig bra, for Lars, han tok det her veldig seriøst, og sørget for at han fikk sendt de filmene, så jeg kan ikke huske en gang det var krise, det var noen ganger det gikk, altså å jobbe om natta, det må man jo drive med når man holder på med sånne ting, til og med et månedsblad, da. Men det gikk bra.
Ja, og som du sier, altså, jeg husker jo det der veldig godt, for det var jo noe helt nytt, og spesielt det der med, ja, både at de skulle være ute så lenge, og det med at de faktisk klarte det der med å ta bilder når det var som verst, og var ganske ærlige på at det her var ikke bare enkelt.
Nei, det gikk fint, og det var veldig moro å se at Lars da tok de rå bildene innimellom hvor altså, teltet var i ferd med å detonere, og stormen herja, og ja, det skjedde, på et år så skjer det jo litt forskjellig innenfor været, så det klart de opplevde en del litt, ikke kritiske kanskje, men i alle fall ganske tøffe situasjoner.
Ja, og jeg har jo tenkt på det å være på tur gjennom hele vinteren med et stormkjøkken med spritbrenner. Det kan ikke ha vært mye behagelig.
Nei, det krever sitt. Det er klart det gjør det, men det, Lars er veldig flink på å forberede seg, på å tenke gjennom mulige scenarier som kan skje. Han tenker, skjer det, så gjør jeg sånn, og så videre, og så videre. Det er bare en gang på Lars sine turer, både i Alaska, Kanada og Norge, hvor jeg har på en måte sett at han har gjort noe ordentlig dumt, og det er godt gjort på så mange dager ute.
Ja. Hvordan tror du Lars, for han, dere hadde jo både på Alaska-kryssinga og delvis på Kanada-kryssinga, mener jeg, så fulgte Villmarksliv turene, og det preget jo, og både det og andre turer som han gjorde, det preget jo virkelig bladet, spesielt gjennom 90-tallet.
Ja, vi satsa beinhardt på Lars, og han ble jo etter hvert megakjendis, og vi synes jo det var litt moro at Lars var vår, kan du si, da. Og han var veldig lojal også, for han innså det at det var vi som hadde hjelpen veldig godt i vei på det han holdt på med, og som da skulle bli hans liv, ikke sant?
Men hva tror du liksom, hvor mye har Lars hatt å si for ja, sånn utøvelsen av villmarksliv og friluftsliv i Norge, som vi ser det i dag?
Jeg mener at Lars har hatt ekstremt mye å si, ikke minst med tanke på rekruttering. Han har, altså, da Lars knubba en fisk med å slå fingrene i huet på den som den strøk med, så gikk jo alle unge rundt og hadde blod på knokene, for at de skulle gjøre akkurat det samme, ikke sant? Og han har hatt en utrolig bra innflytelse på utviklingen innen friluftsliv i Norge, så det er megastort det Lars har gjort.
Og du dukket jo opp igjen i Monsen på Vildspor som, skal vi si, ekspertkommentator. Men jeg snakket med en av dem i NRK-systemet som jobbet med den serien. Han fortalte at før dere skulle, det var nordover, og du skulle instruere Anne Rimmen i kveitefiske. Og dere skulle vel dra på en mandag. Han hadde prøvd å få tak i et par dager uten helt å få noe svar. Og så ringte han, jeg tror det var på torsdag, og så sier du, ja... Ja, jeg kan ikke snakke så lenge, skjønner du, for at du skjønner jeg ligger på operasjonsbordet.
jo, det, når du må ta blindtarmen, så må du ta den, da er det ikke noe grunn til å utsette det. Så.
Men altså, du tok blindtarmen på torsdagen, og så var du på plass på TV på mandag.
Ja, jeg dro vel med, om det var dagen etter eller to der rett på, det husker jeg ikke, men altså, de er så flinke på sykehus i dag, så det er ikke noe skryt av det.
Men jeg har hørt at du hadde en avtale med Anne Rimmen om at hvis du beit på en kveite, så skulle du slippe å sveive den opp.
Ja, det var rimelig vondt når jeg dro til litt der, da. Det. Men det var vel også fordi det skulle bli litt show hvis hun dro opp en stor fisk, da.
Men det sies jo at du kan være ganske sta.
Altså, jeg, sånn i ettertid fra mange fisketurer med mennesker og sånn, så må jeg innrømme at jeg har jo vært pyton å være sammen med, for når jeg går i lakselva, så går jeg liksom ikke opp igjen, fordi at jeg blir stående der og er veldig seig og sta og kjører beinhardt. Og...
Men det jo det en annen som virkelig lærte meg å fiske laks. Og, fiske laks, det ikke kos, det beinhardt arbeid.
Ja, det, og det gjelder jo ikke bare laksefiske, det, det gjelder ja, han, han som ble redaktør etter meg, og som jeg ansatte en gang som journalist, Knut, han forteller om en tur vi hadde på reinsjakt, og da begynte vi klokka 4 om morgenen, og klokka 11, så, og da gikk vi beinhardt, for han hadde skrytet at han var ganske frisk i forhold til idrett og sånt, og så jeg tenkte, da skal du få kjørt deg. Så vi gikk jo beinhardt fra klokka 4 om morgenen, da, for vi skulle gå en del mil da. Og klokka 11 så sier Knut litt fortvilet da, jeg husker ikke, men han har fortalt det, så det kanskje sant, at du, kan vi ikke sette oss ned og spise mat snart? Og da skal jeg ha sett på Knut og sagt, du kan vel spise mens du går, for det jo regn i området her.
Viktig å, viktig å ha fokus. Så. Men sånn som nå da, hva slags type friluftsliv er det du, du driver med nå?
Jeg går mye på ski. To typer. Det ene å gå i skauen og kose meg. Det andre at jeg synes det deilig å dra på skikkelig med langrennsski. Og så sykler jeg ganske mye. Og så går jeg selvfølgelig til vann hvor jeg skal fiske, eller når jeg skal jakte elg, eller hva det gjelder. Så det blir mye friluftsliv av, av blandet type, sånn jeg alltid har holdt på med.
Men er det godt nå å liksom kunne få være på tur en del uten å skulle formidle det etterpå?
Ja, det på en måte det, fordi at jeg må ikke ta bilder av alle situasjoner i dag, men jeg har jo med meg kamera stort sett da, så det sitter jo i beinmargen.
Jeg leste jo Hans Lidmann-biografien, altså Hans Lidmann blir nok en, både en og flere kanskje episoder i den podcasten her etter hvert, men i den så skriver han jo, det et brev som publisert her som han skriver, hvor han skriver om hvor vanskelig det egentlig å skrive om fiske, og i hvert fall hvor vanskelig det å variere det, og det at han etter hvert omtrent har følelsen at han drar for å fiske for å ha noe å skrive om. Har du noen gang sittet med noen sånn følelse, at nå drar jeg på tur for å ha noe å skrive om, ikke fordi jeg har lyst i første omgang?
Jeg kan ikke si at jeg har alltid hatt lyst til å fiske, så det, jeg kan ikke huske at jeg har dratt på noen fisketur uten å ha hatt lyst, men jeg har dratt på mange turer bevisst for å skrive, enten det et sted jeg vet det en type fisk, enten det stor fisk eller sjelden fisk, eller hva det enn så... Så det har nok vært planlagt i forhold til å lage stoff i mange sammenhenger.
Men har du følt det som noe sånn hemmende for opplevelsen eller noe sånn tvangstrøye på noe vis?
Nei, jeg er en evig naturromantiker, så jeg koser meg. Altså jeg har jo sett en del tusen solnedgang, men jeg synes det like fint hver gang, og jeg har sett veldig mange fiskevak, men jeg synes det like spennende hver gang, så det der der bare.
Men så når du har sittet med redaktøransvaret for Villmarksliv, og etter hvert så startet dere opp to andre blad i tillegg, altså, hvordan arbeidsmengden da? Får man vært mye på tur i sånne perioder, eller blir man sittende på et kontor og redigerer et turblad?
Sånn i ettertid skulle jeg ønske jeg hadde overtidsbetalt for alt det jeg har sittet uten noen vanlig arbeidstid, for da hadde jeg vært en rik mann i dag. Men det jeg ikke, og jeg angrer ikke et sekund på at jeg sitter mange netter og skriver, kanskje for å få muligheten for å dra på fisketuren ettermiddag og dra litt tidlig fra jobben. Så det har jo vært jeg har hatt stor frihet, men det har krevd veldig mye tid selve jobbinga da.
Jeg tenker på at du fikk jo med det som må kunne kalles gullalderen i magasinbransjen. Jeg tenker sånn 90-tallet må ha vært sånn økonomisk, og samtidig med at liksom, da begynte jo fototeknikken å komme ganske langt, sånn at du kunne lage ganske mye tøffe ting, og så var det jo før internett. Altså, det må ha vært en veldig sånn fin tid å lage blad.
Du, det har vært... bare en helt enormt herlig og spennende og fin reise, kan du kalle det. Å være med fra den tungvinte produksjonen, for så vidt både bladmessig og fotomessig og på alle måter, og så da fram til den verden vi har i dag, og økonomisk så hadde vi jo vi kunne hadde mye å rutte med fordi det var mange som abonnerte og vi hadde råd til å lage litt dyre reportasjer og bruke litt penger på å få til de gode tingene samtidig som det var så mye spennende som skjedde det var mye nyoppdagelser faktisk og vi for eksempel innenfor fiske så var vi jo vi bestemte oss for I redaksjonen at jeg skulle prøve å sette verdensrekord på ur og det klarte jeg og det på en måte litt spennende at du kan gjøre sånne ting og dra da 2-3 timer ut fra havnet og nord for Lofoten og klare å få til sånne ting og ha råd til det og tid til det og kunne gjøre det det jo kjempeartig
Så, men hvordan det nå da? Det liksom, det I måte greit å ha trått til side og se at, for det må jeg ha litt sånn babyforhold omtrent til Villmarksliv, skal jeg tro, etter å ha vært med der så lenge?
Ja, mens jeg holdt på der så var jeg var så intens I forhold til at blad var en baby, som du sier, at det var liksom krise hvis det var en liten feil selv om det egentlig ikke var noen krise så var det likevel det for at du var så opptatt av at du skulle gjøre det best mulig men da jeg slutta så koblet jeg helt ut og I dag jeg helt avslappet jeg kan se ting som jeg ville gjort annerledes men som kan gå til henne bli gjort riktig I dag og sånn, men jeg orker ikke å bruke mye energi på det fordi at nå jeg ferdig som redaktør og da har jeg ikke noe mer med det.
Nei, og det jo noe med det at veldig mye av hvordan man lager et blad og sånn jo faktisk en subjektiv oppfatning og det det jo en del som blir sittende I hornet på veggen som ikke nødvendigvis klarer å ta inn over seg.
Ja, det veldig viktig å ha det forholdet, og nå jeg så heldig at jeg ansatte jo en som var journalist og som var kjempegod, som jeg synes har vært veldig bra som redaktør etterpå, så jeg sitter jo ikke og irriterer meg om noe nesten, fordi han så bra, så det veldig hyggelig å se det at Villmarksliv fortsetter å være bra da.
Ja, og det lever jo I beste velgående, og jeg tenkte jo kanskje at selv om verden blir mer og mer digital, så kanskje Villmarksliv, og ikke minst bladet Jakt, et av de som kommer til å holde stand på papir lengst.
Ja, det veldig artig å se at Jakt, som vi begynte liksom med helt blanke ark, med at de har overlevd så bra, og at de har den standingen som de har I markedet, det veldig artig å se.
Største fiskeopplevelsen din I løpet av årene I bladet?
Ja, det så innmari vanskelig å si. Det blir liksom... Det så mange. Den største nok den gangen jeg var I Orkla. Hvis jeg skal ta en av de store da. Det var da jeg var I Orkla og fisket på ekstremt høy vannstand etter laks. Og så var det oppe en fisk på brekka en høl som de kjenner historien tilbake til 1800 og den tid. Og det aldri noen fisk som har gått ut av den hølen. Og så kastet jeg på en fisk på brekket som viste seg at det var en ekstremt stor laks. Jeg så hele siden på laksen da han snudde og gikk ut av hølen. Og da hev jeg meg på elva, for jeg hadde liksom I huet at hvis laksen stor nok, så går du på elva. Og da hev jeg ut alt jeg hadde I lommen og sånt, for jeg tenkte det ikke noe vits I at det ble ødelagt. Og så var det en som sto og kikket, nå skal du få se et sabla res her, sa jeg. Altså, til slutt så gikk jo vannet opp til halsen, og jeg ble dratt nedover av fisken og hadde ute da 250 meter med ekstremt sterk line på en multiplikatorsnelle på sluk da. Og det var noen som så det som da tok en klepp og løp som sør nedover elva og skulle fange meg inn lenger nede, men hadde jeg kommet så langt som der de var så hadde jeg nok ikke vært levende, men det røyk til slutt. Og da, det faktisk sant at jeg hadde litt oppdrift I elva, for den bruddstyrken var på noen av 20 kilo, og jeg holdt med begge hender I stanga da det kom til knuten, og jeg kjente laksen dro meg nedover, og til slutt så sa det jo pang, så det dundret, og da klarte jeg å få karret meg inn til land. Da. Det kanskje den opplevelsen jeg synes litt artig å tenke på, men å skille ut noen som den største, akkurat når jeg har fått fisk, det klarer jeg nesten ikke.
Hvem har vært sintest over et fiskevann dere har avslørt da?
Altså jeg har vel ikke opplevd at noen har vært sint mens jeg har vært redaktør, fordi at vi har kjørt den policyen at du skal ikke fortelle om en fiskeplass et sted der det kan føre til komplikasjoner hvis mange kommer og fisker, for det ikke moro hverken for de som vanligvis fisker i vann og kanskje bor der, og det heller ikke moro for de som kommer dit utenifra, fordi at da blir de stående i kø og ingen opplever noe stort. Så jeg har ikke opplevd noe særlig av det, men jeg vet jo at mine forgjengere i bladet, de kunne jo fortelle at du nesten på den og den datoen i året bør stå på den steinen og kaste sånn og sånn, for da det bra. Og det var jo faktisk en av de tidligere medarbeiderne eller redaktørene som ikke tørte å dra til et sted i Nord-Norge, for da hadde han nok antagelig fått skikkelig juling.
Ja, det er jo noe å tenke på, ja, men det er jo sånn kunsten å skrive om mange ganske store ting som er ganske bra, og så ikke skrive om de småvannene som er kanonbra.
Det er jo akkurat det som er greia. Du kan godt skrive om et område og nevne blant annet godvannet, men da gjerne sammen med fem andre, så kan folk få jobbe litt for å finne fram eventuelt til det godvannet da. Men jeg mener fortsatt at det finnes, altså jeg har et par vann i Norge som jeg ikke forteller til slektinger eller beste kompis eller noen, fordi at det vannet, det tåler ikke å ta ut mer enn et par fisker i året kanskje, fordi der er det helt spesielt, og sånn er det bare.
Det tror jeg er et godt prinsipp. Det er jo sånn at det en vet ingen, og det to vet, det vet alle.
Ja da, det ligger der. Så, men vi er nok, i dag så er jo policyen også i villmannsliv, at man forteller ganske mye om fiskeområder, sånn at folk har så mye å velge mellom. At det er ikke så problematisk som det kanskje var i noen tilfeller tidligere.
Nå er det jo sånn at folk henter informasjon så mange andre plasser i tillegg. Det blir jo sånn som da Villmarksliv hadde den veldig dominerende plassen som det hadde sånn på sent 80- og litt utover 90-tallet, så var det jo der alle hentet info.
Ja, og vi skal også tenke på det at den gangen, så, som du sier det, Villmarksliv var, om ikke enerådende, så det var veldig få på markedet, og vi hadde altså et opplag på over 80 000. Og det var så mange lesere at det virkelig, og de var jo sugende på informasjon om gode fiskeplasser. Det er klart at det var så mange at det kunne bli skikkelig krise hvis alle de kom til et lite vann samtidig.
Jep, da tror jeg vi har begynt å komme til en ende her. Det var kjempehyggelig å prate med deg, Dag. Ja, da tror jeg egentlig bare at jeg skal si takk for meg for den gangen her. Går det en uke før det kommer en ny utgave av podcasten Uteliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.